veribdir.
Elmar Hüseynovna.
Elmar Hüseynovu nəzərdə tuturam. Və bu itkilərdir. Bu böyük yaralardır və bu yaralar Azərbaycan mətbuatının sifətindədir. Hər bir jurnalistin içərisində indi bir killer oturub ki, o killer birdən qayıdıb və onu vura bilər.
Yəni, killer söhbət, qorxusu daha doğrusu.
Killer qorxusu, əlbəttə. Yəni, söhbət qələmi ilə və vicdanı ilə bu peşəyə xidmət edən adamlardan gedir. Və artıq bu peşə o qədər qorxulu bir peşədir ki, bura gələnlər və bunu davam elətdirənlər yalnız, yəni özlərini partizan kimi hiss edənlərdir. Yəni, heç bir peşə sona qədər məhv olmur, o haradasa qalır da. Azərbaycanda da bu mətbuat məhv olmayacaq, qalacaq. Amma hər halda o səviyyəyə gətirilir ki, itkilər çoxalır. Biz deyirik ki, mətbuat normal, inkişaf etmiş bir institutda çevrilsin.
Aydındır, təşəkkür edirik ki, Şahbaz bəy, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Sağ olun. Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı çap evi mətbəsinin sahibi jurnalist Şahbaz Xudoğlu idi. Şahbaz Xudoğlu'na sualları isə Qanun jurnalının redaktoru Hüseymala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlığına qalın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq Xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq Xəbər
101.7 manat.
Azadlığı nə gidinlə həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal 050-744-1017 nömrəsinə mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq. Xəbər sizdən, pullar bizdən,
yeah!
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramının vaxtıdır. Növbəti 25 dəqiqədə mikrofonda mən olacam, Şahnaz Bəylər qızı. Aprelin 22-si bütün dünyada yer günü kimi qeyd olunur. Biz də bu dəfə həmkarlarımızla qərarı aldıq ki, yerin çox da böyük hissəsini təşkil etməyən Cənubi Qafqaz ölkələrinin ekologiyasından danışaq. Səfasına, təbiətinin gözəlliyinə, coğrafi mövqeyinə görə bura gələnləri məftun eləyən Azərbaycanda, Gürcüstanda və Ermənistanda ekologiyanın vəziyyəti necədir? Bilmək istəyirsinizsə, bizim də qalın. Bütün bunlar haqqında növbəti 25 dəqiqədə Qafqaz qovşağında danışacaq. Bakıda tikintinin sürəti, bölgələrdə isə qazın olmaması yaşıllıqların məhvini sürətləndirib. Hərə bir ağaca isə bu çıxış yoldumu? Bu ağaçlar böyüyüb kölgə salana kimi nə etməli?
Yalnız Bakının o küləkli havasının hesabına biraz hələ bil ki, biz nəfəs ala bilirik. Amma ki, külək olmayan günlərdə artıq bu çox gərgin vəziyyət yaranır və havasızlıq yaranır. Çünki təmiz hava çatışmır.
Beynəlxalq hesabatlarda deyilir ki, Ermənistanın böyük bir hissəsi, 80%-i səhralaşma təhlükəsi ilə üz-üzə durub. Bir yandansa, Ermənistanın sənaye şəhərlərindəki vəziyyət həyəcan təbilini çalmağa vadar edir.
Otayın avazanı yaxdot vadisən vicaki hetazot.
Ekologiya Nazirliyinin məlumatlarına görə Alaverdidəki mis molibden kombinatında martda kükürd oksidləşməsi normadan 12,5 dəfə, azot oksidləşməsi isə 2 dəfə artıbdır. Ölkədə tikintinin sürətlənməsi Araratdakı sement zavodunu da istehsalı artırmağa vadar edib. Nəticədə sement tozunun konsentrasiyası aylıq normadan 5,7 dəfə çoxdur.
Hər il yüzlərlə adam Gürcüstana gəlib, yalnız bu ölkədə olan quşlara tamaşa edir. Belələrinə bird watcher deyirlər.
Amma adamlar da var ki, quş səsinə qulaq asmaq və ya onların köçünü seyr etmək üçün səyahətlərə çıxır. Quşların köçünü az qala qara-baqara izləyənlərin sayı günü-gündən artır. Təkcə Böyük Britaniyada müxtəlif klublarda 4 milyon bird watcher var.
Watcheri sxvada-sxva klubşiya qayrtiyanəbuli.
Qədimdən belə bir deyim var. Hər kişi ev tikməli, oğlu böyütməli və ağac əkməlidir. Amma bəzən tikilən evlərin kölgəsində ağaçlara yer qalmır. Bakıdan hazırlanmış reportajı dinləməzdən öncə gəlin kiçik bir soğuya qulaq asaq.
Azərbaycanda son bir neçə ildir yaşıllıqlar çoxaldılır yoxsa azalır?
Mənə gəlir azalır. Ümumiyyətlə şəhər yerlərində də urbanizasiya gedir. Tikillər olur, ağaçlar qırılır. Rayon yerlərində yəqin bu istilik mənbəyi kimi istifadə edirlər. Meşələr qırılır. Bu nöqtəyə baxımdan yəqin ki azalır.
Amma kampaniyada gedir. Hərimiz bir ağac əkək, ondan sonra İpək yolunun ətrafında bir 450 hektara qədər ötən ildə meşə zolağı salınıb.
Ola bizim balans yalanı, artıq çoxalmaq məsələsində onu dəqiq rəqəm mən deyə bilmərəm.
O çox pisdir. O mikrobların qabağını hamısı ağaclar alır. Təzə evlər tikilib evimizin qabağında. Onlar yoxdur, ağac yoxdur.
Azərbaycanda yaşıllıqlar necədir? Qorunur, qorunmur?
Mənə gəlir ki, qorunur. Mümkün dərəcəsində, məsələn, mən Abşeron rayonunda yaşayıram. Gözəl parkımız var.
Kəsilir, çox kəsilir.
Yaşı ağacı kəsənə qarşı mübarizə aparıldığını görmüşsünüzmü?
Ya, mübarizə aparırlar, ancaq xeyri yoxdur. Kəsirlər, bir tərəfdən kəsirlər.
Amma ekoloji problem yalnız yaşıllıqların məhvi ilə bitmir axı. Bu haqda ətraflı Marif Çingizoğlu danışacaq.
Hərəmiz bir ağac əkək. Novruz bayramı ərəfəsindən başlayaraq belə bir şüarla Azərbaycanda ağac əkmə kampaniyasına başlanılıb. Kampaniya Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə aparılır. Layihənin icrasına fondun prezidenti Mehriban Əliyevanın deputat seçildiyi Əzizbəyov rayonundan başlanılıb. İndi demək olar ki, bu çağırışa Azərbaycanın bütün rayonları qoşulub. Ətraf mühitin sağlamlaşdırılması, ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə aparılan kampaniya çərçivəsində əksər rayonlarda minlərlə ağac və gül kolları əkilib. Ötən illərdən fərqli olaraq indi paytaxt Bakıda və əksər rayonların mərkəzi şəhərlərində küçələrin kənarlarında təhsil, səhiyyə ocaqlarının həyətyanı sahələrində və kəndlərdə şam, küknar, çinar, sərv və palıd dengləri, bundan başqa müxtəlif dekorativ bitki və kollar da əkilib və bu iş davam edir. Amma Azərbaycanda yaşıllıqların salınması təkcə Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə aparılmır, artıq bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları da yaşıllıqların artırılması ilə bağlı layihələr həyata keçirməkdədirlər. Misal üçün, bu ilin fevralından Gələcək Körpü İctimai Birliyi Samux rayonunun üç kəndində Eldar Şamı qoruğu ətrafındakı Poylu, Kəsəmən və Salahlı kəndlərində Mənim həyatım, mənim ətraf mühitimdir layihəsi çərçivəsində mindən çox ağac əkib. Bundan başqa həmin kəndlərin məktəblərində ətraf mühitin qorunması ilə bağlı maarifləndirmə işləri aparmaqdadılar. Gələcək Körpü İctimai Birliyinin rəhbəri Müşfiq Cəfərov.
Bu Hacı kənd deyilən bir istirahət ərazisi var, yəni ki bu qərb bölgəsində. Sonra ora ağaca gedib baxdıqda, yəni orada düzdür qaçqınlar məskunlaşıb, məcburi köçkünlər eyni zamanda. Orada demək olar ki, o meşə 10-15 il bundan öncə olan o meşə ərazilərindən heç nə qalmayıbdı. Eyni zamanda da yəni digər bölgələrdə.
Müşfiq Cəfərov deyir ki, indi müxtəlif fond və təşkilatların müəyyən addımlar atmasına baxmayaraq Azərbaycanda yaşıllıqların azalması müşahidə olunur. O, bunu rayonların, kəndlərin tam qazılaşdırılmaması və elektrik enerjisinin fasilələrlə verilməsi ilə əlaqələndirir. Yaşıllar Hərəkatının sədri Fərdə Hüseynova isə deyir ki, yaşıllıqların salınması alqışlanan hal olsa da, iri şəhərlərdə ekoloji vəziyyət məskunlaşma hesabına, yeni yaşayış binalarının tikilməsi hesabına getdikcə ağırlaşmaqdadır. Yaşıllar hərəkatını ən çox narahat edənsə paytaxt Bakıdakı ekoloji vəziyyətdir. Fərdə xanım deyir ki, çox sürətlə tikilən hündür mərtəbəli yaşayış binaları yaşıllıqlar da sürətlə azalmaqdadır. Bundan başqa hündür mərtəbəli binalar tikildikcə şəhərin mərkəzində adamların və avtomobillərin sayı günbəgün artır. Nəticədə avtomobillərin havaya buraxdığı tullantı qazlar şəhərin mərkəzində ekoloji vəziyyəti insanların səhhətinə pis təsir göstərə biləcək səviyyə gətirir.
Yalnız Bakının o küləkli havasının hesabına biraz hələ bil ki biz nəfəs ala bilirik. Amma ki külək olmayan günlərdə artıq bu çox gərgin vəziyyət yaranır və havasızlıq yaranır. Çünki təmiz hava çatışmır.
Bunun əvəzinə Bakıda yaşıllıqların getdikcə azaldığını deyən Fəridə Hüseynovaya görə küçə və paytaxtlarda olan ağaclar isə yaranmış vəziyyəti tənzimləyəcək qədər çox deyil. Bundan başqa Fəridə Hüseynova deyir ki, onları narahat edən həm də əhalinin içməli su təminatının lazım səviyyədə olmaması ilə bağlıdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə Azərbaycanda ekoloji vəziyyətin sabit olduğunu deyir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülşən Hüseynova deyir ki, meşələrin artırılması və bərpa edilməsinə dair dövlət proqramına uyğun olaraq 2001-2006-cı illər ərzində 50 min hektardan çox meşə zolağı salınıb. Amma Gülşən Hüseynova deyir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal altında olan Azərbaycan ərazilərinə ötən ilin yayında baş verən yanğınlar xeyli ziyan vurub. Nəticədə həmin ərazilərin flora faunasına ciddi zərər dəyib. Ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji durumun saflaşdırılması ilə bağlı bir sıra sənədlərin imzalandığını deyən Gülşən Hüseynovanın sözlərinə görə, Abşeron yarımadasındakı ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması ilə bağlı prezidentin imzaladığı sərəncamda Abşeron yarımadasındakı neft gölməçələrinin qurudulması, neftlə çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsi, bundan başqa Xəzər dənizini çirkləndirən müəssisələrin dəniz sahilindən uzaqlaşdırılması, daha sonra lokal təmizləyici qurğuların tikintisi və s. məsələlər nəzərdə tutulub.
Bunlar kompleks tədbirlər planının mərhələlərinə daxildir və hər bir tədbir üçün də haradasa 20-yə yaxın müxtəlif icraçı orqanlar müəyyənləşdirilib. Bütün bu kompleks tədbirlər planının yerinə yetirilməsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən əlaqələndirilir.
Gülşən Hüseynova deyir ki, digər ərazilərdəki ekoloji vəziyyətdən fərqli olaraq Azərbaycandakı çayların əksəriyyəti transsərhəd çaylar olduğundan bu çayların suyuna nəzarət etmək xeyli çətindir. Onun sözlərinə görə 2005-ci ildə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Araz və Kür çayları üzərində iki təhqiqat laboratoriyası quraşdırıb və bu laboratoriyalarla hər ay həmin çaylarda suyun çirklənmə dərəcəsi müəyyənləşdirilir. Həmsöhbətim deyir ki, hər iki çayda ekoloji çirklənmə mütəmadi baş verir və bu adi hala çevrilib.
Səbəb də odur ki, nə Ermənistan, nə də Gürcüstan tərəfdə Kür çayı boyunca bir dənə də olsun təmizləyici qurğu yoxdur. Və deməli, sular, çirkab sular təmizlənmədən Kür çayına axıdılır.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmisinin dediyinə görə, transsərhəd çay və göllərdə çirklənmənin qarşısını almaq üçün beynəlxalq konvensiyaların verdiyi hüquqlardan istifadə olunmalıdır. Gülşən Hüseynova deyir ki, Azərbaycandan fərqli olaraq Kür çayını daha çox çirkləndirən nə Gürcüstan, nə də Ermənistan həmin konvensiyalara qoşulmadığından bu problemi hələ ki aradan qaldırmaq mümkün olmur.
Bu, Bakıdan Marif Çingizoğlunun reportajı idi. Ermənistan vəziyyət necədir? Bu haqda bir qədər sonra bizimlə qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq sizə. Niyyət Sədzadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəlb dolaşsa.
Canlı-canlı, hər mürzuya, hər sual açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səhamət günəşimsən.
Can Bakı!
Siz Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Qafqaz Qovşağını radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri birgə hazırlayıb. Bu proqram Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Proqramı isə mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Bu dəfə mövzumuz yer günü ərəfəsində ekoloji problemlər haqqındadır. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycandakı durumdan danışdıq. Sıra Ermənistandadır. Bu ölkədə ekoloji hərəkat 1988-ci ildə Spitak zəlzələsindən sonra canlanmağa başladı. Xalq hərəkatının təsiri altında Sovet Ermənistanı Metsamur Atom Enerjisi stansiyasını bağlamağa məcbur qaldı. 1989-cu ilin əvvəllərində çətin ki, kimsə erməni ekoloqların dəlillərinin qabağından dillənə biləydi. Yeni zəlzələ və bunun nəticəsində atom stansiyasında qəza ehtimalı nəinki Ermənistana, bütünlükdə regiona dəhşətli perspektiv vəd edirdi. Amma cəmi bir neçə il sonra vəziyyət tamam dəyişdi. Bu dəfə müharibənin bütün ağırlıqları, enerji böhranı ekologları susturdu. 1995-ci ildə Metsamor stansiyasının ikinci bloku işə salındı. Ekoloji təhlükə isə unuduldu və ya unudulmuş kimi göründü. Həmin prinsip yenə də keçərlidir. Enerji böhranı atom təhlükəsini unutdurduğu kimi, iş yerlərinin açılması zərurəti də sənaye şəhərlərinin yaratdığı problemləri yaddan çıxardıb. Ətraflı Ruben Melayan danışacaq.
Համաշխային հարցերով Չիկագոյի խորհրդի եւ համաշխային հասարակական կարծիքի
Չիկագո շուրացի գլոբալ պրոբլեմներ լաբաղլի ումդունյա իջտմայացինին ռեալտլի սորգու քեսիրիբ։ Սորգուլու նաթիջալերինա յորա գլոբալ իսլիլաշմə վ ətraf mühitin muhafizəsi problemlərindən Ermənistan ictimaiyyəti də narahatdır. Yeri gəlmişkən Ermənistan belə sorğunun keçirildiyi 17 ölkədən biridir. Sorğunu Ermənistan strateji və milli araşdırmalar mərkəzi aparıb. Sorğu anketlərini 1300 adam doldurub. Mərkəzin eksperti Suzanna Barsegyan danışır.
Suzanna Barsegyanın xoskerov
Hayastanın partizanları ilə sorğuda iştirak edənlərin çoxu iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı mübarizə məqsədi ilə atılmış addımları dəstəkləyir və inanırlar ki, bu problem milli maraqlar baxımından təhlükə yarada bilər. Onların dörddə biri isə hesab edir ki, iqlim dəyişiklikləri yaxın 10 ildə onların həyatı üçün də ciddi təhlükəyə çevrilə bilər. 47% düşünür ki, bu təhlükə böhran həddə çatıb.
Bənapahpançan naxtin naxarar
keçmiş ekologiya naziri, insan inkişafı naminə qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Karini Danielyan isə təəccüblənir. Təəccübünə səbəb isə budur ki, ermənilərin yalnız 47% iqlim dəyişikliyinə böhran kimi yanaşır. Onun sözlərinə görə səhralaşma ilə mübarizə haqqında bütün beynəlxalq sənədlərdə və milli hesabatlarda vurğulanır ki, Ermənistanın 80% səhralaşma təhlükəsi altındadır. Karini Danielyanın qənaətincə ən cansıxıcı vəziyyət Yerevandadır. Hərçənd ekologiya nazirliyi və şəhər rəhbərliyi buna etinasız yanaşır, önəm vermir. Keçmiş ekologiya naziri deyir ki, son 70 ildə Yerevanda temperatur 0,8 dərəcə artıb. Bu rəqəm isə bütün ölkədəki göstəricilərdən 2 dəfə çoxdur. Paytaxta temperaturun bu cür artması isə şəhərin yaşıllıqlar bölgəsinin məhvinə səbəb olur.
Dünən Babayan küçəsindən keçirdim. Artıq Qəlibə parkının və Golden Palace mehmanxanasının yanında bircə ağaç da qalmayıb. Sonra eyni yamaçla aşağı düşdüm. Əvvəllər burada bol oksigen təmiz hava olardı. Yerevanın istehsal etdiyi bütün karbon qazını bu oksigen məhv eləyərdi. İndi isə bu enişdə qızğın tikinti başlayıb. Heç kimin alına da gəlmir ki, belə etmək olmaz.
Yerevandakı yaşıllıqların məhvi ilə bağlı vəziyyətin ciddiliyini deyəsən rəsmilər də anlayır. Meriyanın ekoloji idarəsinin rəhbəri Avet Martiryosyan deyir.
Avet Martiryosyan nasum e.
2020 թվականին նախատեսված է գլխավոր հատակը.
Երևանում baş planına uyğun olaraq 2020-ci ildə yaşıl sahələrin ərazisi 1824 hektara əhatə etməlidir. Yəni indikindən 3 dəfə artıq yaşıllıq olmalıdır. Paytaxtın hər bir sakininə 19.5 kvadrat metr yaşıllıq düşəcək. İndi isə bu 5 metri də keçmir. Yerevanın baş ekoloqu amma onu da etiraf edir ki, həmin 1824 hektar yaşıllıq solağı Yerevanı David Hessian və Malatya Sebasti bölgələrindən uzaqda salınacaq. Yerevanın tikinti sürətlə gedən mərkəzi hissəsində isə ümumiyyətlə ağac əkilməyəcək. Bunun əvəzinə meriya başqa yolla getməyə qərar verib. Yaşıllaşdırmanın vertikal görkəmi adlı adi bir anlayış var. Bu, Avropada çox məşhurdur. Əgər biz 100 kvadrat metrlik fasadı olan binanın yaxınlığında 2 kvadrat metrdə yaşıllıq salırıqsa, bir sarmaşıq bütün binanı örtə və şəhərə borluca oksigen verə bilər. Burada əlbəttə memarlıq yanaşması da vacibdir. Deməliyəm ki, bu cür yaşıllaşma artıq bu il Yerevanda da tətbiq ediləcək.
Otayın avazanı yaxdotvatsan vicaki hetazud.
Havanın çirklənməsi yönündə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Yerevan bu baxımdan Ermənistanın Alaverdi, Vanadzor, Razdan və Ararat kimi sənaye şəhərlərindən geri qalmır. Ekologiya Nazirliyinin məlumatlarına görə Alaverdidəki mis molibden kombinatında martda kükürd oksidləşməsi normadan 12,5 dəfə, azot oksidləşməsi isə 2 dəfə artıbdır. Ölkədə tikintinin sürətlənməsi Araratdakı sement zavodunu da istehsal artırmağa vadar edib. Nəticədə sement tozunun konsentrasiyası aylıq normadan 5,7 dəfə çoxdur. Artıq bir neçə ildir ki, Qafqaz Ekoloji Mərkəzi Araratda regional ekoloji problemləri reallaşdırır. Bu şəhərin məhəllələrinə içməli suyun çəkilməsi, süni suvarma sisteminin yaradılması, məktəbyanı sahələrə bar gətirən ağacların əkilməsi ilə bağlı layihələrdir. Layihə rəhbəri Dişixi Sakiyan.
ըստ ծրագրի ղեկավար Դժխուհի Սահակյանի.
Արարատը ընտրեցինք այն իմաստով, որ այնտեղ բնապահպանական հիմնախնդիր։
Արարատոնը գյուրը seçmişi ki orada ekoloji problemler başka bölgelerle müqayisede daha çoxdur. Ancaq deməliyəm ki respublikanın hər yerində problemlər eynidir. Hava şirklənir, suyunu suvarma və içməli su problemi var. Yaşıllaşma və məktəblərdə ekoloji maarifləndirmə sahəsindən də çətinliklərimiz çoxdur.
Dışxuhi Sahakyanı nişum et, həmagorcaq.
Dışxuhi Sahakyan onu da deyir ki, Araratın 2 ili müəssisəsi ilə əməkdaşlıq istənilən effekti vermir. Əvvəlcə qızıl emalı və sement zavodunun ekoloqları onların proqramlarında iştirak etsələr də sonradan uzaqlaşıblar. Ekoloqlar onları əmin etməyə çalışıblar ki, müəssisələr havanı çirkləndirmir. Armenian Tree Project isə çoxdandır ki, Ermənistanın müxtəlif bölgələrində məhv edilmiş meşələrin bərpası ilə məşğuldur. Beynəlxalq yer günü ərəfəsində təşkilat Lor vilayətinin Margavit kəndində 25 min ağac əkməyi planlaşdırır. Ekoloqlara görə bu cür mürəkkəb və hər bir ölkə üçün strateji əhəmiyyət daşıyan ekologiya sahəsində yalnız əməkdaşlıq nəticəsində səyləri birləşdirməklə uğur qazanmaq olar.
Bart və razmavarakan nişanakutyun ունեցող ոլորտում ինչպեսին բնապահպանությունն է.
Bu, Yerevandan Ruben Melayanın reportajlarıydı. Az sonra Gürcistan'dan reportajımız olacaq. Eğer quşlar haqqında yeni bilgiler almaq istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əsər biz çatdırıq sizə. Bilgiyə səcədə.
Və Rövşən Qəmbərov, verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma bir xarakter məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Qafqaz Qovşağı proqramını Şahnaz Bəylərqızı aparır. Aprelin 22-si bütün dünyada yer günü kimi qeyd olunur. Bugünün apreldə, yəni bir yaz günündə qeyd olunması təsadüfdürmü ya yox deyə bilmərəm. Amma təbiətin ən gözəl vaxtı, yəqin siz də razılaşarsınız, təbii ki, yazdır. Torpağın, yerin oyanan, cücərən, suyun durulan, çayların daşan vədəsi. Bir də quşların uzaq illərdən Qafqaz sıra dağlarına pənah gətirdiyi vədədir. Qırqovul, göyərçin, bildirçin, qumru, Qafqaz dağlarında, Qafqaz meşələrində hansı quşlar yoxdur ki? Tamar Çukovanın reportajı da elə quşlar haqqındadır.
Təsəvvürləşi uqoq Arqaxaniya zərmətəbit iqidəbə audio diskəbi romozət.
Qərbdə təbiətin, yəni quşların, ağaçların xışıltısı, çayın səsi yazılmış audio disklər çox yaxşı satılır. Texnologiyalar dövründə insanın təbiətlə təmasına çox az vaxt qalır. Bu cür səslərə qulaq asmaqsa urbanistik əhatədə mənfi emosiyalardan qurtulmaq üçün çox faydalıdır. Amma adamlar da var ki, quş səsinə qulaq asmaq və ya onların köçünü seyr etmək üçün səyahətlərə çıxır. Quşların köçünü az qala qara-baqara izləyənlərin sayı günü-gündən artır. Təkcə Böyük Britaniyada müxtəlif klublarda 4 milyon bird watcher var. Ramaz Qaxilişvili.
Watcheri sxvadasxva klubshia gaertianebuli.
Sakartvelo aris 64 amadamianebistvis, imitorom.
Gürcüstan bu cür adamlar üçün əsl cənnətdir. Bizim ölkədə təbiəti qorumaq istəyən adamlar ilk növbədə Nikol Kretskovelini xatırlayır. Bu adam bizim qoruqların qorunması üçün böyük işlər görüb. Nikol olmasaydı bugün Kazbek dərəsi də olmazdı. Qudari'dən yuxarıda hər şeyi məhv eləmək istəyirdilər. Amma bu cür adamların sayəsində bu yerlərdə təbiət ilkinliyini itirmədi. Olduğu kimi qaldı. Amma Avropalıların gedəcək bu cür yerləri yoxdur.
რომელიც მაგალითად ევროპელებს აღარ აქვს.
რამაზ გოხელაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ბუნების შენარჩუნებისთვის.
რამაზ გოხელაშვილი გურჯისტან თბილისის მუჰაფაზის Mərkəzinin rəhbəridir. Təşkilatı qeyri-rəsmi yuvada adlandırırlar. O, 1993-cü ildən yaradılıb. Başlıca məqsədi Gürcüstan quşlarını öyrənməkdir. Yəqin Gürcüstan deyən kimi çoxlarının yadına bülbül və qartal düşür. Hərçənd Ramaz Qoxeləşvili başqa cür düşünür.
Maqram Ramaz Qoxeləşvili sıxa asosiasiya uçindəbə.
İrbəl riksi rədsiz. Kartvelsunda tavşin mağubidəs.
Gürcüstan deyəndə ilk növbədə adamın ağlına qırqovul gəlməlidir. Amma Gürcüstanda qırqovulların müdafiəsi ilə bağlı problem var. Onların sayı lap azalıb. Bütün dünyada qırqovulu ovlamaq üçün onu çoxaldırlar.
Sakartveloşi, primdəli şoriz.
Gürcüstanda sərçə daha çoxdur. Düzdür, kəklik, bildirçin, qumru da var. Yalnız Gürcüstanda olan quşlara gəlincə.
Sakartveloşiya.
Açoris, vins, çöntən.
Yalnız bizdə qorunub saxlanmış quşlardan Qafqaz setralarının adını seçə bilərəm. Bir də tax hindu quşlarının. Bu quşlar portveçirlər üçün daha cəlb edicidir. İl ərzində mindən artıq adam gətiririk ki, bu quşların gözəlliyinə tamaş etsin. Bu adamları başqa heç nə maraqlandırmır. Aeroportdan birbaşa Kazbekə gedirik. Bəzən Tbilisiyə getmək istəmirlər. Quşlara baxmaq istəyirlər. Başqa heç nəyə yox.
Sustat konkretulat munda temis naxvada mutiyarab.
Ramaz Qoxeləşvili daha usrulabla çəuzliyə.
Ramaz Qoxeləşvili quşlar haqda dayanmadan danışa bilər. Məsəl üçün o quşlardan yalnız erkəklərin oxuduğunu, o da dişilərin diqqətini cəlb etmək üçün oxuduqlarını həvəslə nəql edir.
Deba asəvə teritoris datsvis misnit.
Quş öz ərazisini qorumaq və ya başqa erkəklərlə rəqabət məqsədi ilə oxuyur. Quşlar ən gözəl bilirsiniz nə vaxt oxuyurlar? Özlərinə tay axtaranda.
Sərtut keçidəbi.
Deyəsən quşlar da bizə, insanlara çox bənzəyirlər.
Zogert saxeobashi magalitad galuba arşeuzliya, mara.
Bəzi quşlar var, çox yeyə bilmirlər. Buna görə də dişi quşu cəlb eləmək üçün yuva qururlar. Dişi quşsa ən çox xoşuna gələn yuvaya bağlanır.
Qarqa taşıyır.
Tamar Çıkıvanna reportajıydı. Bu, Tbilisi'dən quşlar haqqında danışdı həmkarım. Hərdən bütün gərginliklərdən uzaqlaşmaq üçün doğrudan da təbiəti dinləmək faydalı olardı. Xüsusən də təbiətin bu vaxtında. Özü təbiətin lent yazısına yox, sadəcə özünə, olduğu kimi, təbii şəkildə. Eləsə mən getdim. Bir həftə sonra Qafqaz Qovşağında yenidən görüşənədək. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramı isə mən aparırdım. Şahnaz Beylər qızı.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında, azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Gözəl Bakı
Deyənlər ya deməyənlər Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin Və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin
Gözəl Bakı
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM.
FM.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra. Saat 5'te.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.